Պատի ետևում ժամացույցը խփեց կեսգիշեր։ Բարոնը վախեցած վեր թռավ և հրաժեշտ տվեց Վոկուլսկուն։ Մի քանի րոպեից նրա աստմատիկ հազը լսվեց կցաշենքի մյուս ծայրից։ Վոկուլսկին բացեց պատուհանը։ Խոհանոցի մոտ բարձր կանչում էին ակաղաղները։ Այգում խղճալի հառաչում էր բուն։ Երկնքից մի աստղ պոկվեց, գլորվեց չգիտես ուր ծառերի ետևը։ Բարոնը դեռ հազում էր։
Միթե բոլոր սիրահարները նրանման կույր են,
մտածում էր Վոկուլսկին։
Եվ ինձ համար, և այստեղ եղածներից յուրաքանչյուրի համար պարզ է, որ այդ աղջիկը նրան ամենևին չի սիրում։ Կարծում եմ, նա նույնիսկ սիրահարված է Ստարսկուն։
Ես դեռ լավ գլուխ չեմ հանել այս ամենից, բայց հավանաբար հենց այդպես է։ Օրիորդն ամուսնանում է դրա մի համար, իսկ Ստարսկին նրան վճռականության է կոչում իր տեսություններով։
Իսկ գուցե նույնիսկ մի քիչ հրապուրվել է այդ աղջկանով։
Հազիվ թե, ավելի շուտ աղջկանից արդեն ձանձրացել է և ուզում է շտապով նրան մարդու տալ։
Ասենք, ոչ, դա հրեշավոր բան կլինի։ Միայն պոռնիկներն են ունենում այնպիսի սիրեկաններ, որոնք ծախում են իրենց այդ սիրուհիներին։ Ինչ հիմար ենթադրություն եմ անում։ Գուցե Ստարսկին իսկապես էլ նրա բարեկամն է և խորհուրդ է տալիս այն, ինչ ճիշտ է համարում։ Չէ՞ որ նա բացեիբաց հայտարարում է, որ կամուսնանա միայն հարուստ աղջկա հետ։
Ինչ մի վատ սկզբունք է, որ մյուսներից վատը չէ, կասեր Օխոցկին։
Ճիշտ էր ասում մի անգամ նախագահուհին, որ ներկայիս սերունդն ունի սուր միտք և սառը սիրտ։
Մեր օրինակը նրանց ետ է մղել սենտիմենտալությունից, և նրանք հավատում են միայն փողի ուժին, որի դեպ խոսում է նրանց խելամտության մասին։
Իսկ Ստարսկին ամենևին հիմար չէ, թերևս մի քիչ ավարա է և անբան, բայց ոչ երբեք հիմար։ Հետաքրքիր է, թե ինչու է նրա հետ այդպես խիստ վարվում Վոնսովսկայան։ Հավանաբար Տիկինը նրա նկատմամբ թուլություն ունի, իսկ քանի որ և հարուստ է, վերջիվերջո կամուսնանա, ասենք ինձ ինչ։
Հետաքրքիր է նախագահուհին ինչու այսօր ոչ մի անգամ Պաննա Իզաբելլայի անունը չտվեց։
Ես որ չեմ հարցնի, անմիջապես կսկսեն ինչ ասես դուրս տալ։
Վոկուլսկին քնեց և երազում տեսավ, իբր ինքը սիրահարված խեղճուկրակ բարոնն է, իսկ Ստարսկին էլ իր կողքին ընտանիքի բարեկամի դերն է խաղում։ Նա արթնացավ ու ծիծաղեց.
Օ, այս դեպքում արդեն ես անմիջապես կապակինվեի։
Առավոտյան նա կրկին ձուկ էր որսում Պաննա Ֆելիցիայի և Օխուցկու հետ։ Իսկ երբ ցերեկը ժամը 1-ին բոլորը հավաքվեցին նախաճաշի, Վոնսովսկայան դիմեց տանտիրուհուն.
«Տատիկ, դուք թույլ կտաք երկու ձիթ համբել, ինձ և Պան Վոկուլսկու համար»։
Եվ դառնալով Վոկուլսկուն ավելացրեց.
«Մենք կմեկնենք կես ժամից, այս պահից արդեն դուք սկսում եք ծառայել ինձ»։
«Միայն դուք երկուսով պիտի գնաք»,  հարցրեց Պաննա Ֆելիցիան ամբողջապես շարագունած։
«Ինչ է, դուք և Պան Յուլիանն էլ եք ուզում գնալ»։
«Միայն թե խնդրում եմ իմ փոխարեն կարգադրություններ չանեք»,  բողոքեց Օխոցկին։
«Ֆելիցիան կմնա ինձ հետ»,
միջամտեց նախագահուհին։ Արյունը խփեց Պաննա Ֆելիցիայի երեսին և աչքերին արտասուքներ երևացին։ Նա նայեց Վոկուլսկուն նախ զայրացած, հետո գոռոզ տեսքով, և ի վերջո դուրս վազեց սենյակից, իբր թաշկինակը բերելու։ Վերադարձավ քտիկը կարմրած, և ներկաներին նայեց այնպիսի մի հայացքով, ասես Մարիա Ստյուարտը ներում է իր դահիճներին։ Ուղիղ ժամը 2-ին արմուտքի մոտ բերեցին երկու հիանալի հեծկանձիեր։ Վոկուլսկին մոտեցավ իր ձիուն, իսկույն հայտնվեց և Վոնսովսկայան։ Ամազոնու հուզգեստը կիպ գրկել էր նրա վայելչակազմ մարմինը։ Շիկավուն մազերը հաստ հյուսք էր արել։ Նա ոտքը դրեց ձիապանի ձեռքին և զսպանակի պես թռավ թամբին։ Մտրակը թեթևակի դողում էր ձեռքին։ Մինչդեռ Վոկուլսկին հանգիստ ուղում էր ասպանդակը։
«Շտապեցեք, պարոն, շտապեցեք»,
շտապեցնում էր Տիկինը սանձը ձգելով, ձին նրա տակ պարում էր ու ծառս լինում։
«Դարպասից դուրս գանք, թե չէ, վարգով կսլանանք»։
Ավանտի, Սավուայա։ Վերջապես Վոկուլսկին դրավ թամբին։ Վոնսովսկայան անհամբերությամբ մտրակը շաչեցրեց և երկուսն էլ տեղից շարժվեցին։ Կալվածքից մոտավորապես մի վերստ հեռավորության վրա սկսվում էր լորենիներով պատված մի ճանապարհ։ Երկու կողմերից սևին էին տալիս դաշտերը, որոնց վրա դեռևս տեղ-տեղ խրճիթների պես կանգնած էին ցորենի մեծ-մեծ թեզեր։ Երկինքը պարզ էր, արեգակը շողում էր պայծառ։ Հեռվից լսվում էր կալսիչ մեքենայի խղճալի ճռճռոցը։ Մի քանի րոպե ձիերը վազում էին թեթև վարկով, բայց ահա Վոնսովսկայան մտրակի կոթը մոտեցրեց շրթունքներին, առաջ հակվեց և սլացավ քարարշավ։ Քողը ծածանվում էր նրա ետևից, ինչպես թխագորշ թև։ «Ավանտի, ավանտի»։ Այդպես նրանք սլացան մի քանի րոպե։ Հանկարծ կինը կտրուկ կանգնեցրեց ձին, նրա այտերը կարմրել էին, շնչում էր ծանր։
«Բավական է»,
ասաց նա, «հիմա քայլքով շարժվենք»։ Թամբի վրա շտկվեց և սևեռուն հայացքն ուղղեց արևելք, ուր հեռվում կապտին էր տալիս անտառը։ Ծառուղին մնաց ետևում։ Նրանք գնում էին դաշտով, շուրջը սևին էին տալիս հացի դեզերը, հրված էին տանձի ծառեր։
«Ասացեք», հարցրեց այրին, «հարստություն դիզելը հաճելի բան է»։
«Ոչ»,
մտածելով պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Իսկ ծախսելը հաճելի է»։
«Չգիտեմ»։
«Դուք չգիտեք, բայց չէ, որ ձեր հարստության մասին հրաշքներ են պատմում. Ասում են, դուք տարեկան 60,000 եկամուտ ունեք»։
«Հիմա իմ եկամուտը շատ ավելի է, սակայն ես չափազանց քիչ եմ ծախսում»։
«Որքան»։
«Մի 10,000»։
«Ափսոս, այնցյալ տարի ես վճռեցի շատ փող մսխել. Կառավարիչն ու գանձապահն ինձ հավատացնում են, իբր 27,000 եմ ծախսել. ես խենթություն էի անում, բայց միևնույն է, ձանձրույթը չփարատեցի. Այսօր մտածեցի, հապա մի հարցնեմ, թե ինչպես է զգում իրեն այն մարդը, որ տարեկան 60,000 է ծախսում»։
«Բայց դուք այդքան չեք ծախսում»։
«Ափսոս»։
«Գիտեք ինչ, մի տարի ծախսեցեք 60, ոչ 100,000, և ինձ ասացեք, իրոք դա մարդուն ուժեղ զգացություններ է պատճառում»։ «Եվ ի՞նչ զգացություններ են դրանք, կանեք»։
«Առաջուց կարող եմ ասել, որ դա մարդուն ոչինչ չի տալիս»։
«Չի տալիս»։ «Հապափողն էլ ինչի է պետք, եթե տարեկան 100,000 էլ երջանկություն չի կարող տալ»։ «Ուրեմն մարդուն ի՞նչն է երջանկություն տալիս»։ «Մի 1,000 ունենալով էլ կարելի է երջանիկ լինել»։ «Երջանկությունն ամեն ոք իր մեջ է կրում»։
«Սակայն չէ, որ երջանկության մի աղբյուր պիտի լինի»։
«Ոչ, տիկին»։
«Եվ դա ասում եք դուք, այդքան ոչ սովորական մի մարդ»։
«Եթե անգամ ես լինեի ոչ սովորական մարդ, ապա միայն շնորհիվ իմ տառապանքների, այլ ոչ իմ երջանկության»։ «Եվ մանավանդ ամեն դեպքում ոչ շնորհիվ ծախսածս փողի»։
Անտարեզրին երևաց փոշու ամպ։ Վոնսովսկայան մի պահ ուշադիր նայեց այդ փոշու ամպին։ Հետո հանկարծ ձին մտրակեց, թեքվեց դեպի ձախ և սլացավ դաշտով, առանց շուրջը նայելու։
«Ավանտի, ավանտի»։
Այսպես սլացան մի 10 րոպե։ Այս անգամ առաջինը Վոկուլսկին ձին կանգնեցրեց։ Նա կանգ առավ բլուրի գագաթին։ Ցածում փրված էր կանաչ մարգագետինը, գեղեցիկ ինչպես երազ։ Թե հատկապես ինչն էր դաշտն այդպես գեղեցկացնում։ Կանաչ խոտը, կտրուկ գետագալարները, թե գետակի վրա խոնարված ծառերը, երկնքի պայծառ կապույտը, Վոկուլսկին այդ չգիտեր։ Սակայն Վոնսովսկայան բնապատկերով չէր հիանում։ Նա գլխապատառ սլանում էր բլուրնի վար, ասես կամենում էր ուղեկցին զարմացնել իր խիզախությամբ։ Երբ Վոկուլսկին անշտապ իջավ նրա ետևից, Վոնսովսկայան նրա կողմը շրջեց ձին ու բղավեց, համբերությունը կորցրած։
«Տեր աստված, միթե դուք միշտ այսքան ձանձրալի եք. ես հո ձեզ նրա համար չբերեցի զբոսանքի, որ հորանջեմ»։ «Բարի եղեք ինձ զվարճացնել»։
«Իսկույն ևեթ»։
«Իսկույն ևեթ»։
«Լավ»։
դուք չեք գտնում, որ բան Ստարսկին միանգամայն հետաքրքիր անձնավորություն է։ Նայեց ընկավ թամբին, ասես պիտի ինքներ մեջքի վրա, և ոկուլսկուն նայեց երկար մի հայացքով։
Օհ,
ծիծաղեց նա, ձեզնից այդպիսի տափակ խոսքեր չէի սպասում։ Բան Ստարսկին հետաքրքիր է, ում համար, թերևս միայն պանն է Էվելինայի նման բադիկների համար, ինձ օրինակ նա վաղուց արդեն դադարել է հետաքրքրել։
Սակայն,
ոչ մի սակայն, ճիշտ է, նա ինձ հետաքրքրում էր առաջ, բայց ես դեռ նոր էի պատրաստվում ամուսնության նահատակ դառնալ։
Բարեբախտաբար ամուսինս այնքան սիրալիր գտնվեց, որ շուտով մահացավ, իսկ պան Ստարսկին այնքան պարզամիտը դուրս եկավ, որ նույնիսկ իմ ոչ հարուստ կենսափորձով ես նրան մի շաբաթվա մեջ հասկացա։ Միշտ նույն մորուքը, այլե ամեծ իշխան Ռուդոլֆ և գայթակղելու նույն հնարքները։ Նրա այդ հայացքները, թերասումները, խորհրդավորությունը, այդ ամենը ես հինգ մատիս պես գիտեմ, ինչպես նրա սերթուկի ձևերը։ Առաջվա պես հեռու է փախչում անօժիտ աղջիկներից, ցինիկ է ամուսնացած տիկնանց հետ և քնքուշ հառաչում է հարուստ հարսնացուների կողքին։ Տեր Աստված, ես արդեն ինչքան դրա նմանների եմ հանդիպել կյանքում, հիմա ինձ մի նոր բան է պետք։
Ուրեմն, Օխոցկին։
Այո, Օխոցկին հետաքրքիր է, և նույնիսկ կարող է վտանգավոր դառնալ։ Բայց դրա համար ես նորից պետք է ծնվեի։ Այդ մարդն այն աշխարից չէ, որին ես կապված եմ մարմնով և հոգով։ Ահ, որքան նա միամիտ է և որքան սքանչելի։ Նա դեռևս հավատում է իդեալական սիրուն և հույս ունի հանդիպել այնպիսի կնոջ, որի հետ կկարողանա փակվել իր լաբորատորիայում, հաստատ համոզված, որ կինը իրեն երբեք չի դավաճանի։ Ոչ, նա ինձ համար զույգ չէ։
Բայց ինչ եղավ իմ թամբին,
հանկարծ բղավեց նա։
Պարոն, իմ թամբակալն արձակվել է, նայեցեք, խնդրեմ։
Ոկուլսկին ձիուց ցած թռավ։
Դուք գիչնեք ձիուց,
հարցրեց նա։
Մտքովս էլ չեմ անցկացնի,
այդպես ստուգեցեք։ Ոկուլսկին նայեց աջ կողմից, թամբակալը պինդ ցկված էր։
Ոչ, այդտեղ չէ, ահա այստեղ, այստեղ, ասպանդակի մոտ։
Ոկուլսկին մի պահ տատանվեց, բայց մի կողմ քաշեց նրա զգեստի քղանցքը և ձեռքը մտցրեց թամբի տակ։ Հանկարծ Այրունը խփեց նրա գլխին։ Այրին ոտքը շարժեց ու ծունկը դիպավ Ոկուլսկու այդին։
Հը, ի՞նչ է, ի՞նչ է,
անհամբերությամբ հարցնում էր նա։
Ոչինչ, թամբակալը լավ ձգված է։
Դուք իմ ոտքը համբուրեցիք,
բղավեց նա։
Ոչ,
տիկինը ձին մտրակեց և սլացավ մրթմրթալով։
Հիմար, հիմար է, կամ քար։